Бишкекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Апел окуясы боюнча тергөө абагында өтөгөн мөөнөтүн эске алуу менен мунапыс колдонулган соттолуучулар бошотулбай жатканына байланыштуу ачкачылык жарыялашты. Бирок 7 апрелде окуп чыккандардын жакындары жогорку сотко кайрыларын дагы билдиришүүдө.
Бул бийлик именно ушул балдардын аркасы менен келген бийлик да. Вот мына ушул жоопкерчиликти бийлик сезип турса, ошондой нерселерди жойгонго вообще биринчи күндөн баштап катуу киришкенде балким башкача болот эле.
Ишкерлер Европа биримдигинин жалпы жеңилдик системасынан кантип колдонуларын талкуулашты.
6 тармакты белгиледик. Бул жер жемиштер, кургатылган жер жемиш жана мөмө жемиштер, бул эт, сүт, бул кийизден жасалган нерселер жана кийим кечек тигилген. Бүгүнкү күндө ушул алкакты иштеп атабыз, бирок эмнеге потенциалыбыз болсо, ошонун үстүндө иштегенге даярбыз.
Беларусь жана Орусия президенттери Путиндин Минскке сапары учурунда газ базы боюнча талашты чече алышкан жок. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлар, алар менен Айданбек Акматуулу тааныштырууда. Айданбек.
Рахмат. Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9 июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орус спортундагы кызытма тууралуу маалымат бергендерди 30 тенгеге сатылгандар деп атады. Германиянын АРД каналы 8 июнда көрсөткөн жаңы документалдык фильмде Орусиянын спорт министри Виталий Мутко спортчулардын кызытма колдонгонун жашырууга тиешеси бар деп айтылат. Фильмде Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы Григорий Родченков кызытма колдонгону билинип калган жеңил атлетчилер 500 000 доллар берип дисквалификацияга кабылуудан кутулган дейт. Виталий Мутко айыптоолорду төгүндөп, анын максаты Орусияны каралоо деп атады. Орусия, Иран жана Сириянын коргоо министрлери Тегеранда аскердик кызматташууну сүйлөшөт. Министрлер Сергей Шойгу, Хусейн Дехкан жана Фахт Ясем Аль-Фрейжи 9 июнда Иран борборунда Ислам мамлекети аталган террордук топко жана Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронтуна каршы биргелешип күрөшүүнү талкуулайт. Москва жана Тегеран Дамаскын негизги колдоочулары. Алар Сирия бийлигин финансы жана курал жагынан камсыздап турат. Орусия өткөн жылы сентябрь айынан тарта Сирияда жолаучуларды бомбалоону баштаган. Жогорку кеңеш бүгүн жалпы жыйынында жашы жете электерге нике кыйган молдолорду жана ага жол берген ата энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Мыйзамдын талабына ылайык ЗАГСтан өтпөгөндөргө нике кыюуга тыюу салынат. Долбоорго 69 депутат макул, 30 каршы добушун берди. Эртең нике кыюуга никеге тыюу салуу үчүн үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова сунуштаган болчу. Биркен Улуттар Уюму ДАИШтин аскердик жеңүүлөрү батыш өлкөлөрүнө кол салуу ыктымалдыгын күчөтүшүн эскертти. Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары Джеффри Фелтман Иракта АКШнын колдоосу менен, Сирияда Орусиянын колдоосу менен жүргүзүлгөн чабуулдардан улам ДАИШ аскердик жактан алсырады, бирок ал күчүн терактарды уюштурууга жумшашы мүмкүн деп билдирди.
Given its recent military setbacks, ISIL may be
ДАИШтин акыркы кездеги аскердик жеңилиши аны башка аракеттерге өтүүгө түрткү бериши мүмкүн. Алар филиалдарынын ролун чоңойтуп, каражаттарын ошо жака жумшап, эл аралык бир катар терактарга барышы ыктымал. Париж жана Брюссельдеги терактар, согушка катышып айткан жоочулар терактарды уюштура аларын көрсөттү, деди Фелтман. Фелтмандын пикиринде ДАИШтин жеңилүүсү артка кайткыс мүнөзгө ээ боло элек. Ал эми Европа жана Орусияга кайтууга умтулган жоочулар өз мекенинде чабуул жасоого буйрук алышы ыктымал. Мурдагы муфти Кыргызстандын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалиловко УКМК 9 июнда расмий түрдө эскертүү берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтан кабарлашты. Жалилов намаз жуба убагында түшкү тыныгууну 1 саатка узартууну колдогон. Мыйзам долбооруна каршы берген депутаттарды Чубагажы Жалилов кескин сындап, диний негизде нааразылыгын билдирген болчу. Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май районунун соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык Алибек Тилек уулунун уулу үй мүлкүн конфискацияланат. Өкүм окулуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп олтурган. Кадыр Маликовго 2015-жылдын 26-ноябрында Бишкектеги кол салуу болгон эле кылмышкерлер анын бетине бычак урушкан. Жабырлануучу кол салгандар Ислам мамлекети террордук тобунун өкүлдөрү экенин жана аны өлтүрүү максат кылганын билдирген болчу. Талиптер Газниде коопсуздук күчтөрүнүн 12 офицерин өлүм жазасына тартты. Оган билген маалыматы боюнча коопсуздук күчтөрүнүн офицерлери өлкө чыгышындагы Газниде буктурмаларда 3-5-июндарда кармалып кеткен. Кармалгандар 7-июнда Андар районунда жергиликтүү тургундардын көзүнчө өлтүрүлгөнүн аскерий чалгындын офицери Гулам Мохаммед Тахири кабарлады. Анын маалыматы боюнча өлтүргөндөрдүн 5-өсү полиция, 3-ө аскер жана 2-ө улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери болгон. Газ ташыган автоунанын жарылышынын себептери иликтенүүдө. Алдын ала иликтөөлөр кырсыкка газ ташыган эки автоуна бири бирине көгүлтүр от куюп жаткан кезде өрт чыкканын көрсөтүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Олжобай Казабаев билдирип, иликтөө жүрүп жатканын маалымдады.
Улук сааты бар беле, кандайча келип ушул жерге чоң жүк ташуучу автоуналар турса, аяка газ ташуучу унаалар кандай кылып кирди? Ушулардын баардыгын дыкаттык менен тергөө максатында бүгүнкү күндө тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөө иштерин кызуу жүргүзүүдө.
Кырсык баш калаанын Фучик көчөсүндө жайгашкан Лейле курулуш ачык акционердик коому ижарага алып иштеткен жүк ташуучу автоунаалардын бекетинде болгон. Өрттөн 10 киши жабыркап ооруканага түшкөн. Алардын экөөсү каза болуп калганы кабарланган.
Рахмат сизге акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу учкан айта кетели. Синоптиктердин эскертүүсүнө караганда 11-июнга чейин күндүн ысыктыгына байланыштуу сел жүрүшү жана дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Ал эми аба температурасы күндүз эртең Чүй облус аймагында 32-37, Таласта 31-36, Ош менен Жалал абадта 32-37, Баткенде 32-37, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30, Борбордо 34-36 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Апрель окуясы боюнча тергөө абагында өтөгөн мөөнөтүн эске алуу менен мунапыс колдонулган соттолуучулар ачкачылык жарыялашты. Анткени соттун чечимине ылайык алардын өтөгөн жаза мөөнөтү эсептелип, колдонулган мунапыс боюнча боштондукка чыгышы керек эле. Бирок 2010-жылы 7-апрелде ок учкан адамдардын жакындары айыпкерлер карата соттун өкүмү жеңил чыкканына нааразы болуп, эми жогорку сотко даттана тургандыктарын айтып жатышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев толугураак баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган 7-апрель окуясы боюнча айыпталган соттолуучулар нааразылык иретинде 9-июндан тарта нааралуудан баш тартышты. Буга аларды боштондукка чыгаруу боюнча соттун өкүмүнүн аткарылышы кечеңдеп жатканы себеп болду. Мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдыевке, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороевко, мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункуловко жана Альфа атайын тобунун мурунку командири Алмаз Жолдошалиевке сот тергөө абагында өтөгөн жаза мөөнөтүн эске алып мунапыс колдонгон болчу. Турсункуловдун адвокаты Руслан Доолаев бул тууралуу мына буларды билдирди.
Вторая инстанция 10 лет оставила в силе. Когда человек содержится в СИЗО, один день за два идет. Пока он был, года 4 был под домашним арестом. Домашний арест 2 дня идет за один день. И вот таким образом набралось у него половина срока. Потом в отношении его применили еще амнистию. И вот таким образом у него половина срока он отбыл. По половине срока его представили условно-досрочному освобождению, как отбывшего наказания.
Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов жазаны аткаруу кызматынан тиешелүү документтер келери менен аталган соттолуучуларды бошотуу боюнча соттун чечими аткарыла турганын билдирген. Анткенин жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова соттолуучулардын өтөгөн жаза мөөнөтү эсептелип бүтүп, документ кайра атайын кызматка кайтарылгандыгын мындайча белгиледи.
ЖКМ бизден запрос кылдык дептир. Бизге запрос келди. Аларды эсептеп бергиле күндөрүн деп жазыптыр да. Айын бөлүм бар да, ошолорго кат келиптир, алар жөнөтүптүр да. Даже на уровне руководителей переписка деле болуптур. Анан биз эсептеп берип жөнөттүк.
Бирок жазаларды аткаруу кызматынан тиешелүү документтер толтурулуп жөнөтүлгөнү менен соттун аталган өкүмүн жана мыйзамдын талабын аткаруу жагы кечеңдей баштады. Бул жерде соттолуучуларды берилген мөөнөтүнөн ашыкча кармоого мыйзам жол бербейт. Бирок адистер экинчи инстанциядагы республикалык аскер сотунун өкүмүнө карата жогорку сотко даттануу болсо, соттолуучулар боштондукка чыкпай калышы мүмкүн экенин белгилешти. Ошол эле учурда мекенче иттер уюмунун өкүлү Арстан Сагындыков аталган уюм соттун өкүмүнө нааразы экенин билдирди.
Нааразычылык бул жерде мовреки биринчи инстанциянын чечими кандай болсо, экинчиники ошол эле бойдон калды. Даже андан да жеңилдетип жиберишти, анткени бул жерде Сатыбалдиев, Жороев, Турсункулов ошолорго амиссия применять этип вообще чыгарып жиберишти эшкечи. Алар эмнеге чыгыш керек экен? Элдерди кандай кылып атыш керек, ошонун баарын тең чечим кабыл алгандар ошонун баары. Марат Бакиев, Жаныш Бакиев, Максим Бакиев, Данияр Үсөнов аларды алып келиш керек эле да. Бир аракет кылып мынтип алып келели деп атабыз, анан тияк бербей атат, же бияк бер, эчтеке жок.
Мекенче иттер коомдук уюмунун дагы бир өкүлү Нурия Айдабосунова жогорку кызмат орундарын ээлеген айрым аткаминерлерге 10 жыл жаза мөөнөтү чегерилип, калгандары болсо 20-25 жылга кесилгенин акыйкатсыздык катары баалады. Анын айтымында жаза чарасы бардыгына бирдей колдонууга тийиш болчу.
Отургандар Сатыбалдиев, Жороев, Турсункулов, алар 10 жылдан алышты. Эми биз мына командный состав, мына штабта отургандарга Жунганов сыяктуу 25 жылдан бериш керек. Бул бийлик именно ушул балдардын аркасы менен келген бийлик да. Вот мына ушул жоопкерчиликти бийлик сезип турса, ошондой нерселерди жойгонго вообще биринчи күндөн баштап катуу киришкен да, балким башкача болот эле. Эми ал жерде көп нерселер бар экенин каяктан билебиз биз.
Жакында Республикалык аскер соту 7 апрель окуясы боюнча айыпталгандарга карата өкүмүн чыгарган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Актөбө окуялары кол салуубу, каршылыкпы же атайын уюштурулган кутумбу? Казак бийлиги теракт жана диний радикалдардын чабуулу деген окуялары бир топ суроолорду да жаратууда. Ушул күндөрү Мухаммед Алини дүйнөлү эскерүүдө. Атактуу спортчу гана болбостон, теңдик үчүн күрөшкөн боксчу миллиондогон элдин кумирине айланган. Бүгүн кечки 9:30 ЛТРде биз жана дүйнө ушул темаларга арналат. Унутпай көрүңүз.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Бүгүн борбордо кыргыз ишкерлери Европа биримдигинин жалпы жеңилдик системасынан кантип колдоно алышарын чогуу талкуулашты. Кыргызстан бул системадан пайдаланып 6 тармакта өзөндүргөн продукцияны Европага экспорттоону каалоодо. Бирок жергиликтүү товарларды Европа биримдигинин стандарттарына шайкеш келтирүү, сертификациялоо жагы али кечеңдеп жатат. Бактас аны баяндайт.
Европа жалпы жеңилдиктер системасынын колдонуунун эрежелерин түшүндүрүү үчүн Европа биримдигинин атайын делегациясы Бишкекке келди. Алар мамлекеттик органдар жана ишкерлер менен жолугуп, бул системанын артыкчылыгын жана талаптарын айтып берип жатат. Европа биримдигинин өкүлү Николай Займистин айтымында аталган жеңилдиктер системасы Кыргызстан үчүн экспортту өнүктүрүү жана өндүрүлгөн товарды татыктуу баада сатууга кеңири мүмкүнчүлүк ачат.
Биз бул статусту Кыргызстанга ишеним көрсөткөнүбүз үчүн бердик. Биринчиден, биз Кыргызстан Европага товар экспорттоого жетиштүү потенциалы бар деп ишенебиз. Экинчиден, Кыргызстан адам укугун коргоо, эмгек укугун коргоо жаатында милдеттерин аткарат деп ишенебиз. Бул статус өлкөгө көптөгөн артыкчылыктарды берет. Бир эле мисал, бажы төлөмүсүз товар экспорттосо болот. Ал эми башка өлкөлөр үчүн 9-12% төлөм бар.
Европа биримдигинин өкүлдөрү жеңилдиктер системасын толук кандуу колдонуу үчүн Кыргызстан буга чейин кол койгон 27 эл аралык конвенцияны кынтыксыз аткарууга тийиштигин белгилешүүдө. Алардын негизгиси катары адам укугун сактоо жана эмгек укугун сактоо саналарын Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн бөлүм башчысы Яп Ора Азатка айтып берди.
Бул статус адам укугун жогорку деңгээлде сактаган өлкөлөргө берилет. Адам укугун сактоо биздин негизги талабыбыз. Адам укугу жаатындагы маселелерди талкуулап, аларды чечүүгө бирдикте аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстанга жалпы жеңилдиктер системасын колдонуу макамын берүү чечимин Европа биримдиги ушул жылдын 27 январында кабыл алган. Бул артыкчылык макамына ылайык, кыргызстандык экспортчулар товардын 6000ден ашуун түрүнө бажы төлөмдөрүн төлөбөй Европага киргизсе болот. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров бул жаатта 6 тармакта продукцияны экспорттоону пландап жаткандыгын билдирди.
Эми бүгүнкү күндө биз 6 тармакты белгиледик. Бул жер жемиштер, кургак сатылган жер жемиш жана мөмө жемиштер, бул эт, сүт, бул кийизден жасалган нерселер жана кийим кечек тигилген. Бүгүнкү күндө ушул алкакты иштеп атабыз, бирок эмнеге потенциалыбыз болсо, ошонун үстүндө иштегенге даярбыз.
Бирок Кыргызстанга жеңилдиктер системасы берилгенине 6 айдын жүзү болсо да, өлкөдөгү товарларды Европа бирдигинин стандарттарына туура келтирүү, сертификациялоо жана лабораторияларды куруу кечеңдеп жаткандыгы айтылууда. Бул жаатта ишкерлер өкмөт Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына шайкеш келтирүү боюнча ишти аткара албай жаткан учурда Европа базарына товарларды алып чыгуу кыйынга турарын эскертишүүдө. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Урслан Ахматбектин айтымында, өкмөттө экспортту өнүктүрүү боюнча бирдиктүү бир план жок болуп турат.
Чынын айтыш керек, өкмөттө ушул экспортту өнүктүрүүнү, экспортту бүтүн дүйнө менен соодалаш деген түшүнүк жаңы жаңы келип атат да. Анан өкмөт бул жаатта биз бир жыл мурун бир тегерек столдо ушундай сурастырганбыз, макул СПБ-га киребиз, а бирок эртең бул даярдыкты талап кылат. Ишкерлериңизди, фермерлериңизди ким даярдайт дегенде, өкмөт ошондо өкүлдөрү ачык эле айткан, бизде каражат жок. Бул каражатты биз эл аралык донорлордон алып, анан ушундай кылып жардам көрсөтөбүз депчи. Азыркы учурда кандайдыр бизге план сунушталган жок. Бирок бүгүн бизнес дагы бир нерсени айтат, бул нерсени өкмөткө гана таштабаш керек. Биз өзүбүз мүмкүн болсо чогулуп биргелеше бир иш алып барышыбыз керек деп атышат да.
Ал эми экономика министринин орун басары Элдар Абакиров Европа биримдигинин талаптарына жооп берүү үчүн даярдыктар жүрүп жатканын, бирок мында каражаттын жетишсиздиги сезилип жаткандыгын билдирди.
Бирок жооп бербеген да жерлер бар. Ал жагынан бизге материалдык жардам керек. Биз ал жардамды жана европалык биримдикке да биз кат жазганбыз. Алардан да жооп күтүп атабыз. Биздин лабораторияны жаңылоо боюнча каражат бөлүп бериңиздер деп. Буйруса чечилет деп ойлойбуз.
Европа бажы төлөмсүз товар ташуу жеңилдигин 16 мамлекет алган. Алардын арасында Кыргызстан дээрлик 500 миллиард кардар бар рынокко чыга алат. Ушул тапта Кыргызстан чет жака жылына 1 миллиард долларлык товар экспорттосо, анын 3% Европага кетет. Экспортолгон негизги товар алтын болуп саналат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Жогорку кеңеш бүгүнкү жалпы жыйынында жаш жетилектерге нике кыйган молдолор жана ага жол берген ата-энелерди жоопко тартуу боюнча кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Мурдагы муфтий, алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жалиевка улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бүгүн расмий эскертүү берди. Бул тууралуу аталган мекеменин коомчулук менен байланыш кызматы кабарлады. Чубак Ажы Жалилов мындан бир аз мурда парламентте жума күнү жума намаз үчүн дем алуу убактысын узартууну караган мыйзам долбоордун колдоо таппашын диний негизде айыптап чыккан болчу. Теолог Кадыр Маликовго кол салууга шектүү адам өмүр бою эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Бишкектин 1-майрындык соту 9-июнда кабыл алды. Соттун чечимине ылайык соттолгон Алибек Тилек уулунун үй мүлкү дагы конфискацияланат. Өкүм окуп жатканда бул адам ордунан туруудан баш тартып Куран окуп олтурган. Кремль допинг жаңжалы боюнча жаңы айыптоолорду четке какты. 9-июнда президент Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков орус спортундагы кызматма тууралуу маалымат бергендерди 30 теңгеге сатылгандар катары баалады. Орусиянын дарегине соңку айыптоо Германиянын АРТ телеканалы кече чыгарган атайын документалдык фильмде айтылган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Кечки Азаттыктан программабызды эми эл аралык темалар менен улантабыз. Беларусь жана Орус президенттери Путиндин Минскке соңку сапары учурунда газ базы боюнча талашты чече алышкан жок. Орус президенти Беларусту айыл чарба товарын көбүрөөк өндүрүп, Орус рыногун азыртан орун табууга үндөө менен чектелди. Беларусттун башчысы Александр Лукашенко экономикалык биримдиктеги алакага катышка ичи чыкпай жаткандыгын белгиледи. Буларда Минскте Путинге каршы Орусия бул согуш деген акция дагы өттү. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак айтып берет.
8-июнда Беларусь борбору Минскте Орусиянын маданият күнү өттү. Ага Орус президенти Владимир Путинди барандуу делегация коштоп барды. Арасында Орусиянын Федералдык кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко, Газпромдун жетекчиси жана бир катар министрлер жүрдү. Беларусь президенти Александр Лукашенко Орусия менен тарых тагдыр бир агайыны мамлекет экенин айтып, эки өлкө мамилелери мындан да жакын болуш керектигин билдирди. Бирок Орус президенти Владимир Путин Беларусту айыл чарба товарларын көбүрөөк өндүрүп, Орус рыногунан ордун табууга чакыруу менен чектелди.
Первое место по товарообороту с Россией среди стран СНГ. Белоруссия КМШ өлкөлөр арасынан Орусияга товар экспорттоо боюнча биринчи орунда турат. Биз бул көлөмдүн мындан да чоңойушун каалайбыз. Бирок Орусияга Европанын эмес, силер өндүргөн товар кириши керек. Ошол эле эт, сүт жана башкалар. Бул өзүңөр үчүн пайдалуу.
Это в интересах белорусских производителей.
Беларусьтагы маданий форумдун алкагында эки өлкө ортосунда 300 миллион долларлык келишимдерге кол коюлду. Бирок Беларусь президенти Лукашенко бул жолу да Евразиялык экономикалык биримдиктеги жылыштарга ичи чыкпай жатканын айтып алды.
Однако приходится констатировать, что вместо того, чтобы объединять усилия,
тилекке каршы Орус-Беларусь алакасындагы жагымсыз фактыларды айтууга туура келип жатат. Дүйнөлүк экономиканын чакырыктарына каршы биз өз-өзүбүзчө күрөшүп жатабыз. Көп учурда Орусия бир гана өзүнүн улуттук кызыкчылыгын алдыга чыгарып алууда. Биз мамлекеттик деңгээлде макулдашкан келишимдер иш жүзүндө аткарылбай калып жатат. Ушуга окшогон кемчиликтерди жоюшубуз керек.
Защищают только свои интересы национальные.
Орусия Беларусьга сатып жаткан газ баасы боюнча ортак пикир бул жолу да табылган жок. Өлкө башчылары газ баасы тууралуу талашты, эки өлкө министрлеринин деңгээлинде чечилет деген пикирге токтолушту. Беларусь Орусиядан алып жаткан газдын баасы боюнча жаңы келишим түзүлүшү керек деген жөө менен газ акысын төлөбөй келет. Расмий Минск Орусиядан алынган газдын баасы өтө эле кымбат деген оюн билдирип жүрөт. Газпром болсо карыз төлөнбөсө Беларусьга берилип жаткан газ токтотулат деп коркутуп келатат. Орусиянын Беларусьтагы маданият күндөрү да тынч өткөн жок. Беларусьтук жергиликтүү активисттер Орус-Беларусь союзуна каршы митинг өткөрүшүп, Орусия бул согуш, Путин бул Гитлер деп кыйкырып турушту.
Россия это война! Путин это Гитлер! Путин это Гитлер! Не союзу с имперской Россией! Не союзу с имперской Россией! Коммунизм по трибунал! Коммунизм по трибунал! Коммунизм по трибунал! Коммунизм по трибунал!
Акыркы маалыматтар боюнча Беларусьтун Газпромго 125 миллион долларлык карызы бар. Орустар болсо Беларусь өз аймагына орусиялык аскер база куруу сыяктуу долбоорду сунуштаса, газ боюнча карыз чечилет деп болголоп келишет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Борбордо соңку бир аптада эки кафеде тамактан уулануу катталып, Империя Пицца жана Центр Плова кафелеринде санитардык текшерүүлөр жүрдү. Азырынча анын жыйынтыгы чыга элек. Мына ушул маселеге байланыштуу бүгүн таңкы Азаттыкта кесиптешим Санжар Эралиев, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменттин тамак аш коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаевди кепке тартты.
Биз мамлекеттик мекеме болгондуктан мыйзам чегинде гана иш чара алып барабыз да. Мисалы жана ишкерлерди текшерүү боюнча мыйзам бар да, коомдук тамак аштарды бир жылда эки ирет текшергенге, соода түйүндөрүн бир жылда бир гана текшергенге акыбыз бар. Мына жакында бизди депутаттарыбыз, өкмөтүбүз колдоп туруп, мына апрель айында эле 2016-жылы мурунку мыйзамда биз 10 күн мурун
эскертүү берчүбүз
да, что 10 күндөн кийин келип текшеребиз депчи. Азыркы убакта мына апрель айында жаңы өзгөртүүлөр киргизилди ошол мыйзамга. Ошонун негизинде биз азыр эскертүү бербестен эле текшергенге укугубуз бар. Мына бул бизге кичине көбүрөөк укук берип атат.
Мыйзам боюнча нормага жооп бербеген кафе, ресторан, чайкана, ашкана ээлерине кандай чаралар көрүлөт?
Биринчисинде текшерип барганда эле сразу эле биз бага штраф салып же жаап салмай деген жок мурункудай. Мыйзамдын чегинде биз биринчи санитардык көрсөтмө беребиз. Мына мынгу күндүн ичинде аткаргыла. Мындай санитардык нарушениялар бар экен силерде депчи. Эгер ошону аткарбай турган болсо, административный кодекстин статьяларынын негизинде штрафтын өлчөмдөрү бар. Азыркы убакта дагы бул штрафтын өлчөмдөрү дагы көбөйтүлдү. 50 000 100 000 чейин да шылып. Мурун 2 000 чейин эле болсо, азыр бул штрафтын дагы эмеси көбөйтү.
Бул деле апрелден башталдыбы же кандай?
Бул дагы кичине бул апрелден башталган жок, бул жылдын башынан башталды да.
Кафе, ресторандарда тамак ууланган учурлар өлкөдө жыл сайын эле катталып турат. Сиздердин текшерүүнүн жыйынтыгы менен кай бир коомдук тамактануучу жайдын ээсине эскертүү же башка бир административдик жаза колдонулган учурлар болдубу? Мисал келтирип айтып бере аласыздарбы? Бул кафеге же бул жерге мындай бир жаза колдонулду деп.
Мунку акыркы жылдары мындай фактылар жокко эсе болуп баратат да. Себеби будан 2-3 жыл мурундары болгон. Ал убакта жана Арай кафеси ошолорду биз жанагы укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз да, прокуратурага өткөрүп берип, аларды ошондой жазалар колдонулган.
Эмне үчүн акыркы учурларда болбой барат? Акыркы
учурларда себеби биз жыл сайын жылдын башында, анан аягында санитардык көрсөтмө берип атабыз. Ар бир мекемелергеч чтобы үйдө мурун өзүңүздөр билесиздер, мисалы той берген адам өзү диктовать этчи да. Мен мындай тамак аш жасап келем, мындай салатты өзүм жасайын, чыгылып арзан түшсүн деген ойдочу. Мына ушунун негизинде жана отравлениелер көбүрөөк баштала баштаган. 100 деп, 200 депчи. Анан кийин мына 2 жылдан бери жылына 2 жолу санитардык көрсөтмө беребиз ишканаларга. Ошондойлор каттала турган болсо, мыйзам чегинде прокуратурага өткөрүлүп, баардык жанагы чыгымдар жана ууланган адамдардын лечениясына кеткен жана башка чыгымдардын баарын сот аркылуу өзүңөр төлөйсүңөр деген санитардык көрсөтмө берип атып, бул могу былтырдан бери кичине
топтоп калды.
А
сиз Адис катары Кыргызстандагы коомдук тамактануучу жайлардагы гигиеналык эрежелердин сакталышына кандай баа коесуз, мисалы 5 баллдуу системадан?
Эми азыркы убакта биз практика жүзүндө көрөлү деп жатабыз. Башка чет өлкөлөргө барып эмелерди көрүп келишип атпайбы биздин адистерчи. Ошого ылайыкташтырып бир эксперимент катары 5 баллга чейинки жанагы башка өлкөлөрдө кылып туруп, же болбосо светтерин өзгөртүп бир табличкаларды коюп, эгер санитардык эпидемиологик акыбалы жакшы боло турган болсо 5-4 деп коюп, ошо эл билсин дегенчи, мына ошондой экспериментке өтөлү деген азыр иште долбоорда пока бул ишке ашыла элек.
Качан ишке ашышы мүмкүн бул?
Жылдын аягына чейин мүмкүн, колдоп калса ашырганга.
Ким колдош керек?
Правительстводон бүтүрүп айтышыбыз, эчишибиз керек да, постановление менен, токтом менен, анан кийин барып гана кабыл алынат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскертип кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин тамак аш коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Токтогул Базарбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда миң кырдуу дүйнө рубрикабыз, аны Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Соңку кезде өтө таанымал болуп бараткан көчө сүрөтчүсү Бэнкси Бристоль шаарындагы өзү окуган мектептин дубалына окуучуларга белеке сүрөт тартып берди. Буга чейин мектептин окуучулары ага кат жазышып, окуу жайдын корпустарынын бири мындан ары анын ысымын алып жүрөрүн айтышкан. Бэнксинин сүрөттөрү аукциондордо кеминде $500,000 сатылып жүрөт. Ал негизинен дубал бооруна тарткандыктан аукционго дал ошол дубал менен кошо коюлат. Мектептин администрациясы бул сүрөттү эч качан сатпай турганын эскертти. Сүрөт менен бирге Бэнкси балдарга кат жазып, окуу корпуска атын ыйгаргандары үчүн жаш досторуна ыраазычылык билдирген. Эми сүрөткө балдарды дагы өз фантазиясын кошууга чакырган. Бирчи Бионсе Американын мода дизайнерлер кеңешинин абройлуу сыйлыгына мода Оскарына ээ болду. Сыйлыкты белгилүү дизайнер Диана фон Фюрстенберг тапшырды. Сыйлыкты алууга сахнага чыккан ырчы биринчи сахнага чыкканда кийим тигип берген энеси менен тайекесине ыраазычылык билдирди. Биз жаңыдан баштаганда 4 кыздан турган топту кийинтүүдөн көптөр баш тартышкан. Ал маалда биз белгилүү дизайнерлерден кийин алчу эмеспиз. Мына ошондо апам жана маркум тайекем Джонни өз колдору менен баардык көйнөктөрүбүздү тигип, ар бир жалтыракташты бирден чаптап чыгышкан. Мен ошол көйнөктөрдү кийип чыкканда өзүмдү каныша сезчүмүн, деди Бионсе. Ошондой эле салтанатта белгилүү дизайнерлер да сыйланды. Аял кийимдеринин эң мыкты дизайнери деп Марк Джейкобс табылса, эркектердин кийимдеринин дизайнери Том Браун сыйланды. Эң мыкты чет өлкөлүк модельер деп Алесандро Микелли аталды. Джон Кеннединин сүйүү каты аукционго коюлду. Нью-Йоркто Американын 35-чи президенти Джон Кеннединин аукционго коюлган каттардын арасында ашыктык каты дагы бар. Кеннеди аны 1963 жылы киши колду өлүмүнө бир ай калганда жазган. Президенттин өлүмүнөн кийин бул каттарды анын катчысы Эвелин Линкольн сактап жүргөн. Эми аукциондун уюштуруучулары бул катты $30,000 сатууну көздөшүүдө. PR Auction аукцион үйүнүн башчысы Бобби Ливингстон катта Кеннеди укмуштуудай ашык баштык сезимдерин сүрөттөгөнүн айтат.
JFK writes to Mary and tries to have her meet him in Boston.
Катта Кеннеди Мэрига Бостондо жолугушууну сунуштаган, ал жерде укмуштуудай сөздөрдү жазган. Балким айрымдарга жакпай калышы мүмкүн, жеке мен өтө суктандым. Бул каттан алай ал затын канчалык терең түшүнгөнүн байкаса болот деди. Ошондой эле аукционго Джон 1941 жылы армияда кызмат өтөп жүргөн кезинде алган жана жазган каттары дагы коюлду. Уюштуруучулар каттардын түп нускасы деп жоопкерчиликти алышууда. Ар бир кат бир нече экспертизадан өткөн. Аукцион 23 июлда өткөрүлөт.
Миңгырдуу дүйнө рубрикасын Элиза Кененбаева сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.